Her kom en optagelse fra den 27. juni 2010 under Torsdagsdagen i Frederikshavn, og hvor vi bliver budt velkommen af bibliotekar Pernilla Lisborg.
På Frederikshavn Kommunes Bibliotekers vegne vil jeg gerne sige velkommen her ombord på Fulton. Vi har nemlig fået lov at være her i 3 dage under Torsdagsdagen med vores biblioteks- og forfatterskib, og det er vi rigtig glade for. Og vi er rigtig glade for, at forfatterne Dan H. Andersen, der har skrevet både biografi og roman om Tordenskjold, og forfatter Maria Helleberg, der har skrevet mange historiske romaner, og senest Engels Hjerte om Anna Sofie Reventlow og Frederik den 4., at de har lyst til at være her hos os og fortælle om deres bøger og om at skrive historiske romaner. Og det, de skal nu, det er at fortælle om, hvordan det er at skrive historiske romaner. Og de vil meget gerne lave et oplæg først, og så er der mulighed for at stille dem spørgsmål, og så sætter de sig ned og snakker mere. Vi har selvfølgelig alle bøgerne på biblioteket. Problemet er bare, at de er så populære, at de er lånt ud, de nye her lige nu. Ovenpå kan vi skrive jer op til dem, hvis der er nogen, du skulle få lyst til det. Eller vi sælger bøgerne, som jo kan blive signeret af forfatterne. Sidste dag og sidste mulighed i dag. Det tager vi altså ovenpå bag. Men velkommen til, og velkommen Maria Helleberg, og velkommen.
Jeg starter lidt. Det er sådan, Maria er jo den historiske romans dronning. Jeg er jo bare en lille prins, og derfor er det rimeligt, at
er du bedre klædt?
Den mindst, jeg er den mindst kendte starter, og så kommer den store rosinen i. Og jeg vil gerne sige, at der er mange Maria Helleberger. Produktiviteten er så stor, at vi jo mistænker hende for at være blevet klonet for nogle år siden. Og lige nu sidder der 4 hjemme i stuen, og så har løs med nummer 5 her.
Det er skjult ind i min hud, tror
jeg. Ja. Se, historisk, jeg skal også sige, at undervejs vil vi blive afbrudt af marchmusik og
skud.
Kanonsalver af varierende styrke. Se, skriv historiske romaner. Ja, nu prøver jeg lige at fortælle om, hvorfor vi synes, vi skriver historiske romaner, og bagefter om, hvorfor vi gør det. Se, man kan jo starte, hvornår er det egentlig historie? Altså, det er jo nemlig en historisk roman at skrive om ens liv i 1970'erne. Normalt ser man inden for den historiske forskning, at samtidshistorie, det er de seneste 2 generationer. Det vil sige, historiske romaner, de er så en 60 år tilbage, der begynder de. Og det er så tegn på, at man bliver ældre, det er, når ens barndom bliver en historisk roman. Da jeg undervist på universitetet, der kunne jeg godt overbevise mine studerende om, at da jeg var barn, der gik vi i træsko med vores fedtemad og salt til landsbyskolen i 2 meter sne. Det kunne jeg godt overbevise mig om, men da jeg så fortalte, at vi måtte gå hen til TV'et for at tænde det, så var det lidt mere skeptiske. Men jeg vil sige, 2 generationer, det vil sige, hvis vi begynder at skrive om for eksempel mellemkrigstiden og krigstiden, så er det en historisk roman. Men normalt lægger vi den jo betydeligt længere tilbage. Hvorfor? Og hvad er så pointen ved at skrive en historisk roman? Jeg tror, at noget af vores fascination, det er, at vi vil opdage, hvad det er at være menneske. Vi lever jo i en tid, hvor vi er beskyttet i ufattig grad. Men mindre vi dummer os eller meget uheldige, så kan vi dog de fleste af os forvente, at vi er de 70-80 år, og nogen bliver endda 100 år. Og vi kan forvente at få tandbehandling, vi kan forvente at smertebehandle, vi kan forvente at lave hofteproblemer, så er der en ny en. Ja. Og vi ved jo, at det er i de her 30-40.000 år, menneskeheden har eksisteret, homo sapiens har gået på jorden, så er det ganske enestående. Det vil sige, at fascinationen ved at skrive en historisk roman er lidt at gå tilbage og opdage, hvordan er det at være menneske i en mere oprindelig tilstand, i mere oprindelige omgivelser. På den måde opdager vi, hvad det er at være menneske. Samtidig har vi en fascination ved at opdage de her tider. Hvordan er det at gå på gaden i Rom på Augustus' tid? Hvordan er det at sejle med vikingerne til Grønland og videre til Amerika? Hvordan er det at følges med Cortés og se Montezuma for den første gang? Altså fascinationen ved at følge en barnedrøm og opdage de her mærkelige civilisationer. Og så er der en tredje ting. Man bliver lidt fascineret af, hvordan ville det nu være, hvis jeg fik en snud med Napoleon Hvordan ville det være, hvis jeg gik ind på en bæverdeling i London og mødte William Shakespeare? Eller længere tilbage og så på den trojanske krig. Og når jeg ser den trojanske krig, så er det fordi, historiske romaner vil, efter min mening, på en eller anden måde, ende med at være en fantasy-roman. Fordi at når vi skriver historiske romaner, så går vi jo fra de her 60 år tilbage, og så går vi længere tilbage, og det bliver mere og mere uklart, mere og mere mystisk, så ender vi tilbage i bronzealderen, så har vi Hulebjørnens klan, som er halvvejs fantasy, og går vi lidt længere tilbage, så ender vi næsten med at være, hvor mennesket fødes. Og det vil sige, så nærmer vi os noget fantasy, så mangler vi næsten nogle grave og så videre. Og der kan vi lægge alt. Derfor mener jeg faktisk, historiske romaner og fantasy, og i og så også science fiction, er relativt net tæt knyttet sammen. Det er det i hvert fald været i mit liv. Da jeg var ung, der læste jeg to ting. Historie og science fiction. Og det eneste, jeg ikke læste, det var nutidsromaner, fordi jeg synes, livet er kedeligt nok. Hvorfor læse om det i en bog? Så det, sådan er det, efter min mening, at det er sådan lidt vores begrundelse for at skrive historiske romaner. Og så er det lidt om praksis. Der er nogle ting, man efter min mening skal sørge for at have i orden. Det er først og fremmest, historiske fakta skal være i orden. Altså, der er nogle ting, jeg hader. Der er to ting, jeg hader. Nej, der er tre ting. Nej, der er fire ting, jeg hader. Der er i hvert fald tre ting, jeg hader meget, når jeg læser en historisk roman. Nummer 7 er, jeg hader, når den er bedre, end det, jeg kan lave. Grundlæggende kan jeg ikke rigtig lide dig, Maria, men altså. Historiske fakta skal være i orden. Jeg hader, når de går rundt i København i 1400-tallet og spiser kartoffelbude. Jeg hader at gå ind på en krog i 1200-tallet, og det stinker af tobak. I hvert fald, hvis det er Europa. Fordi, trods alt, bør man jo vide, Amerika opdagede 1492, og der har man både kartofler og tobak og andet godt fra. Godt. Så de rent historiske fakta skal være i orden. Nummer 2 er, der skal ikke være for mange historiske fakta. Læg mærke til, når vi skriver en historisk roman, så er det ikke et nutidsmenneske, der går tilbage i fortiden og skal have alt forklaret. Vi er et fortidsmenneske, der lever i fortiden, som er naturligt for det her fortidsmenneske. Forestil jer, at man skriver en historisk roman om vores tid. Og han gik ind på sit kontor. Han tændte for det instrument, der stod på skrivebordet. Han tænkte, det er dog mærkeligt, tænkte han. Dette instrument, som kaldes en computer, indeholder mærkelige små chips. Og en chips er jo en form for regne ting, som er lavet af sand. Og med denne her computer, hedder den i øvrigt, kan jeg nu kommunikere med hele verden gennem dette www. World Wide Web, hedder det. Og det hedder internet, og det er mærkeligt altså. Det startede for 15 år siden, og allerede nu kan jeg kommunikere med hele verden. Nej, jeg gik ind på mit kontor, og så tog jeg kraftstegn med 2 timer surf, som jeg burde have bestilt noget. Og så var jeg også ind på de der triple X-sider, I ved nok, ikke? Godt sagt, når man skriver, skal man skrive, som om man er. Og det er kun, man er inde i tiden, og der er det et nutidsmenneske, der læser bogen, og forstår det. Ganske sådan, når man skriver science fiction. Så har jeg et andet problem, det er, ikke for mange fakta, de fakta, der er, skal være i orden. Og så er det mere subtile. Altså, jeg hader. Ej, det er ikke sådan, jeg hader. Altså, det irriterer mig, jeg synes, det er en dårlig bog, når de her fortidsmennesker opfører sig som nutidsmennesker. Er der noget, jeg hader, så er det afslappet sex i fortiden. Og det afslappet sex er en god ting. Man må have krop er bukset på, eller ej, jeg er ligeglad. Svingerklub er også fint, men. Og vi ved, at de har gjort det i fortiden, ellers havde vi ikke været her. Men enhver, der ved noget om, lad os sige, renaissancen, hun ved, at for eksempel inden for adelens kvinder, de var så overbeskyttede, overbevogtede, fordi de skulle ikke være ødelagte, mistede jomfrudom, for ikke at tale om at blive gravide, før de blev gift. De var en værdifuld handelsvare, en skakspræk i strategisk spil. De var overvåget fra, de var 10 år gamle og frem. De gik ikke afslappet i sex med hinanden. Det fik lov til, og de turde ikke. Det er som om, nogle nutidsforfatter skriver om fortiden, som om syfilis ikke eksisterer. Ja, det gør det ikke særlig meget for os. i den tid var, for det første efter 1492, da syfilis kom til Europa, undskyld, jeg omtaler det her, den var ekstremt virulent, ekstremt kraftig. Altså nu til dags, har jeg læst, så kan den, man kan godt have i en 30-40 år for at gå galt, og så engang penicillinkur sådan hjemme. Men dengang, den brød ud løbet af ingen tid. Columbus vender tilbage i 1493 og 1494, der breder den sig med lejetrop over hele Europa. De fleste store byer, der var der svedehuse, hvor folk, hvor mænd blev sat ind, og så i en tønder, så blev der tændt ild under, og så var der kvissel, som dampede op igennem dem. Man var rædselsslagen. Man gik ikke omslag i sæt med hinanden. Mænd, kvinder var rædselsslagen for kønssygdom, fordi det, man blev gakkelå, man døde af det. Kvinderne, altså det er ikke sådan, at de, jeg tror ikke, de var glade for at blive gravid. Hvis man læser breve fra kvinder, så er det, har de for resigneret angst for graviditet. De vidste, hvor slemt det her var. Der var ingen kejserstil. Der var ingen, der hjalp ud. Prøv at tænke over, hvor mange I er kendt, som har født efter 24 timer mere. Kan I huske den gamle folkesang om dronning Dagmar? De ledte hende ind, de ledte hende ud. Det blev jo længere, jo værre. Ude i det Ringsted hvile dronning Dagmar. Hun er gravid. Hun går frem og tilbage, fordi barnet kan ikke komme ud. Og der er ikke noget at gøre, og hun dør i graviditeten. De var ikke glade, de var rædselsslagne, angste for at blive gravid. Og helt det der tankesæt er der så mange, der ikke sætter sig ind i. Der er massevis, der skriver Marie Grubbe. Det eneste, de ikke har fundet ud af, det er Marie Grubbes store fordel er, at hun kan ikke blive gravid. Hun kan gøre, hvad hun vil. Hun er usårlig. Det er hendes store fordel. Det er derfor, hun kan gøre alle de ting. Der er ingen far. Og det gør hun så også. Det er så de ting, jeg tænker på, når jeg skriver historiske romaner. Sørg for det inden i tiden. Sørg for, at fakta er i orden. Sørg for, at der ikke er for mange af dem. Og så skal vi ikke glemme en ting, at når jeg skriver historiske romaner, nu kommer jeg så til min egen Tordenskjolds Skygge, som er en bog, som altså, jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Når jeg læser, hvad jeg har skrevet. Jeg kan ikke forstå det. Det er som om, det er en fremmed, der har skrevet det. Jeg kan huske, at jeg har skrevet ordene. Jeg kan huske, hvor jeg var, da jeg skrev dem. Alligevel er de fremmede for mig. Jeg forstår det ikke. Jeg kan læse den og blive overrasket, at Gud skænder det nu. Og det er ikke sådan, jeg har været kørefuld, da jeg skrev det. Og jeg kan få tårer i øjnene, når jeg læser afslutningen her. Og det er ikke, fordi jeg får tårer i øjnene, at hvor dårligt det er skrevet. Det er bare, Gud, hvad er det? Men vi har det problem. En af fascinationerne ved at skrive historisk roman, det er jo, at man møder de store skikkelser. Er det ikke en drøm, vi alle sammen har haft? Der er den selskabsleje, der hedder, hvilke tre mennesker vil du invitere til bords? Og så er nogen, der kommer med mange smarte svar. Ronaldo og hvem det er. Men altså, ville det ikke være spændende at kunne tilbringe en aften med William Shakespeare, Einstein, Kaiser Augustus, Marilyn Monroe bagefter. Altså fascinationen ved at møde de her store mennesker. Interessant er, at der er få historiske romaner, der er skrevet i jeg-form fra en af store historiske personer. Der er Kaiser Hadrians dagbog, memoirer osv. De fleste er skrevet for at observere de store. Det er netop fordi, at man kan ikke gå ind i genis hjerne. Altså, prøv, har I overvejet at skal man sige, skrive en jeg-historisk roman med Goethe som hovedperson. Okay. Hvis man ikke er geni, kan man ikke gå ind i geniets tankegang. Så oftest er der en, der observerer. Og så har man den risiko, at den, der observerer, bliver indimensionel, bliver en slags vært. Fordi kontrasten til den stærke personlighed bliver så meget større. Og det er så det, jeg arbejder meget på, fordi at den her roman, der hovedpersonen hedder Harald Dane, yngste søn, en lidt usikker ung mand, der kommer ind på søkadette akademiet og møder Peter Vessel Tordenskjold. Og uforskammede anmeldelse i et eller andet totalt amfyret tidsskrift sagde, at denne her bog ikke løftede, og man havde mistanke om, at den her hovedperson, Harald Dane, som var sky, viljesvag, sexforskrækket og bleg. Han var måske forfatterens alter ego. Altså. Men i hvert fald synes man ikke, at han var særlig interessant. Jeg gjorde mit bedste for at gøre ham interessant. Men det er faren, at den der, skal vi sige, det blege hovedperson forsvinder i forhold til den stærke karakter, han hun observerer. Det er også lidt idé med det, at det er den stærke hovedperson, der var Tordenskov, Goethe, Kaiser Augustus, you name it, der er i centrum. Og derfor har man nu taget et lille underplot for at gøre sådan fortælleren interessant. Det har så været min tankegang og min praksis. Jeg vil så senere foredrag i dag lige oplægge fortælle om, hvordan jeg har konstrueret den her roman om Tordenskov og hvad der var spillet mellem fakta og fiktion, der er lavet. Men det var så mine tanker, om man kan skrive historiske romaner. Jeg er som sagt kun den lille prins. Jeg vil give ordet til dronningen.
Det lille prins, det er altså heller ikke den dårligste på i verden. Altså, jeg vil gerne gå ind i noget praksis, fordi jeg netop at byde ind på din, at sige, jamen, jeg har jo også nogle, kan man sige, rent tekniske problemer. Det er jo ikke noget, man er opmærksom på, når man begynder at skrive de her. Så er man jo som regel glad og fro og synes, at det her burde jo være nemt, fordi man er begejstret for sin valgte tid, og man er begejstret for sin hovedperson, og man er begejstret for alt det, som hovedpersonen skal opleve for en. Ikke? For man har lavet den her lille sonde, som er fortælleråret, og den er man så sendt ned i tiden. Nu skal den observere, den skal fortælle, den skal også leve i tiden. Og så er det, at deler historiske romaner op i to. Det ene er dem, hvor alle ved alt. Hvor den fond, der er i tiden, den er jævnt fordelt på alle personer. Fordi ligegyldigt, om det er en lille dame på 14 år, der aldrig har forladt sig hjemme, så ved hun alt om, hvordan man styrer et sejlskib. Og hvis det er kaptajnen, som stort set siden han var 8 år gammel, har været på et sejlskib, så ved han alt om det sidste nye mode i Portugal. I virkeligheden så er viden jo i fortiden nøjagtigt lige så skævt for det som i dag. Vi kan tjekke op på tingene, som det hedder, men vi ved det jo ikke. Det kan kaptajnen også ved at gå i land i Lisboa og kigge sig om og blive klar, når nej, der er sket noget siden sidst. Det er lang tid siden, jeg har set kvinder, aha, nu går de i det her tøj. Men det er ikke en del af hans viden. Det er ikke noget, som han kan holde foredrag om i timevis, at trække glade og fro og fortælle, hvordan det er syd og sådan noget. Så det er som 14-års pige, måske nok ud af sit vindue og kvæle sin fars arbejde, at han kommer ombord på nogle sejlskibe, hun kommer altså ikke ud og sejle med dem, så hun ved ikke helt, hvad der er for. Og den bliver jeg egentlig først opmærksom på, da en, da det ligger altså en 10 år tilbage i tiden, faktisk. Og jeg sad og læste Caroline McCullough's Den romerske familie, hvor alle personerne synes at vide alt, hvad der er at vide i denne, så hvilket er sindssygt praktisk for forfatteren. Fordi alle personer har så også stort set det samme ordforråd. Så hvis man har skrevet en samtale, så kan man faktisk lægge den ind i enhver person, om det er Cæsar, eller Servilia, eller Brutus. De har det samme sprog, de har den samme viden. Der er ikke nogen særviden, som er bundet til kønnet, eller til ens placering i samfundet, eller hvor ens familie oprindelig kommer fra. Det hele er derinde. Så man kan ikke umiddelbart, når man slår op, sådan blind slår op, det er jo en god måde at prøve på at tjekke en roman på, om den er udholdelig. Det er at blindlæse et par sider i den og sige, fanger det her? Nummer to problemer. Jeg er ked af at blive ved med at sige noget grimt, at Colin McCullough, men det er research-samtalen. Der, hvor man synes, at dette er hammervigtigt. Det har kostet mig blod, sved og tårer for den her oplysning. Så det skal pine døde med. Og jeg gider ikke prøve på at skrive den ind i teksten, så læseren bliver lukket til at forstå noget. De skal sige det til hinanden. Og der har jeg et halvt citat fra en historisk roman fra 1100-tallet. Den er engelsk, og den er ellers uhyre velskrevet. Men indimellem, så er forfatteren forfaldet til de her research-samtaler. Så der sidder en dame og får ret håret. Og så siger hun til damen, der rører håret, ja, nu har jeg fået besked om, hvordan det gik med min far. Den 22. maj gik han i land på Wales' kyst med en rytter her på 23.000 mand. Og så fortsætter de sideopleder, og man tænker, det var dog egentlig set, så hvad skal det lille dame, der rører hendes ord? Det er jeg ved for. Allerhøjst kunne det fortælle til sin mand, som sådan set er den, det her brev er senet til. Der er gået tre sider, så er de åbenbart færdige med at kæmpe hendes ord, og så siger hun, og så i øvrigt, Så får hun nattøjet på, så fortsætter hun op i sengen, og så er jeg ikke klar om at blive sengepælen, hun fortæller til. Men jeg kommer i livlig beretning om det her slag, og jeg tænker, kunne jeg ikke godt være kommet med en biperson til det her slag, så jeg slap for den åndssvage replik. Det kan godt være, det er vigtigt for mig at få at vide, men jeg tror sådan set snart, at hun har gjort den der virkelig prima fejl, som man gør, hvis man er uerfaren, eller egentlig ikke har overvejet sin litterære magik. At man skriver scenen, eller skriver det, man skal have med, og så putter man ind et eller andet, hvor det synes ikke at gøre for meget skade. Og det bliver så lige pludselig til en dame, der sætter sig en kamp og sin sengpost. Og det er ikke så morsomt med sådan nogle bøger, fordi det fylder altså samtidig utrolig meget i dem. Og så har jeg et problem med den amokløbende research. Ej, jeg ved, hvor bedre det er at lave research. Jeg ved, hvor dejligt det er at finde en ting, og man tænker, den her, nej, hvor er den dejlig, den vil jeg have med. Nå, hvordan kan jeg få den med? Og jeg kan huske, at jeg i 80'erne skrev mine to middelalderbøger. Der prøvede jeg, for jeg var lige kommet ud af universitetet, så jeg havde den her idé med, at der havde jeg lært, hvordan man gjorde tingene rigtigt. Det viser, at jeg havde lært mange, mange forkerte teknikker, som man ikke skal bruge, når man skriver. Jeg skrev skippet op på små sedler i et arkivsystem, og proppede de her små arkiver ned. Skære, svær, og så videre. Så lå de sådan der, og så kunne jeg tage dem op, når jeg regnede med, at jeg skulle bruge dem til noget. Men mine personer kom hele tiden på tværs af mig, og min egen hukommelse kom på tværs af mig. Men det fungerede på den måde, at når jeg havde skrevet de her jagttagelser ned på et stykke papir, så formodede min hoved åbenbart, at jeg havde skrevet dem ind i bogen, så jeg glemte alt om dem. I stedet for var der ting, jeg havde set, noget jeg havde prøvet, noget som havde fanget min opmærksomhed, som jeg ikke kunne finde ud af at skrive ind på de der geniale små papirlapper. Og det sad så i hovedet på mig. Det var løsrevne sætninger fra islandske sagaer, eller en person, som havde sagt noget til mig om, hvordan sværet lå i hånden, eller hvordan man brugte et skjold bedst. Så det kom med i bogen, og der sad jeg så længe og var hamrende ærgerlig over, at jeg ikke lavede det på en fin måde med de små sædler. Men jeg er simpelthen gået væk fra små sædler og tror på, at det, jeg husker, det har jeg fået at vide. Det, som aflejrede sig, er bedre end den amokløbende research. Og så husker jeg en anmeldelse af, Marstrand Jørgensens roman om Hildegard for i år. Han havde fået blandet anmeldelse hele vejen igen, indtil den nåede Berlingeren. Hvor de synes, de skal anmelde bøger sådan på fire linjer, så bør man ikke at læse den. Man læser bagsiden, og så læser man lidt rundt i den, og så skriver man fem sider. Men der, fem linjer, det havde de skrevet, at det var underligt, at for Hildegard, hvor den her verden så bestod af kloster i Sachsen, jo naturligt. Og jeg tænkte, for jeg lige læste bogen, at det var vidunderligt, at hun faktisk havde accepteret den her helt anderledes verden. Og havde sagt, jamen, når den tænder mig litterært og menneskeligt, så må der være noget. Hvorfor skal jeg så gøre det uforståeligt eller kulørt? Det er jo hendes verden. Hun kommer til at bo i et kloster. Nej, hun bliver ikke gift. Nej, hun render ikke ud af klosteret. Det er hendes verden. Den giver mening for hende. Så jeg må fortælle den ud fra hendes opfattelse af, hvad der er logisk og ulogisk. Og jeg synes jeg faktisk, at det er kvaliteter ved Hildegard-romanen, at man for en gang skyld ikke gider at prøve på at sælge noget kulørt eller Tudors TV-serien, men at man siger, okay, jeg accepterer den her historiske person, og hvis jeg overgår at skrive en 400-sider roman om det, så kunne det jo være, at der faktisk var nogle andre, som læste den og nåede til den samme slutning. Jeg kunne være lovet, at der er utrolig mange mennesker, der læste den her dejlige bog, og som åbenbart ikke har nogen problemer med, at hun synes, at den her verden er naturlig. Den er jo naturlig, som du siger, at computeren er jo naturlig for os. Vi sidder jo ikke og overvejer, gud, hvilket mirakel, og gud ved, hvordan den fungerer. Vi kører bilen uden egentlig at vide helt så meget om, hvordan det fungerer, som man burde gøre. Vi accepterer jo hundredvis af ting. Det gør man altså også på Augustus' tid. Der er noget, man ved, og der er noget, man spørger andre om for at få det at vide. Det er altså de to ting. Og så er det den tredje ting, som faktisk er det morsomste af det hele, når man skriver. Det er mentalitetshistorien. At man ved, at meget er forskelligt, man er også meget ligner. At der er præcis de samme drifter, som i vores dage. De befinder sig bare et andet sted. Jeg ved også udmærket godt, at mennesket har en vis iboende trang til frihed. Man definerer bare frihed på forfærdelig mange forskellige måder. Vores definition er jo opfundet i 1800-tallet, revideret i 1900-tallet. Og i dag opfatter vi jo sådan set bare alle snærende bånd som noget, der ikke bør være der. Det ser altså anderledes ud, hvis man lever i 1500-tallet. Men jeg kan godt huske din roman om Tycho Brahe, hvor jeg på det tidspunkt boede i Sophie Brahes, altså hans lille søsters gade i Helsingør. Og af logiske årsager, så begyndte jeg at kigge lidt i Sophie. Og der havde man inde på forlaget en diskussion om, hvad der egentlig skulle ske i den her roman om Tycho Brahe. Og man kunne tillade sig at indlægge nogle sådan lystigt samlevende lesbiske damer. Og jeg kunne sige, min første idé, det var, det kan man ikke. Fordi der er ikke så meget som et kvart kilde på, at nogen gjorde sådan noget i det øverste lag i Danmark på det her tidspunkt. Og det formentlig ville være umuligt at have gjort det på den måde, som de glade mennesker, der gerne ville have indlagt den her historie. Jeg synes, det skulle indlægges. Der er ikke forfærdelig mange kilder på mange af de ting, som vi synes er naturlige, og som vi tror altid har været der. Der er meget af det, som opstår i 1900-tallet, og baner sig vej ud igennem samfundet, og bliver til, om ikke norm, så acceptabel livsførelse, som vi intet ved om fra store perioder af Vesteuropas historie. Det kan godt være, at der har været der. Det kan også godt være, at den sociale kontrol har været så stærk, så selvom man har haft visse følelser og idéer, så er de aldrig kommet videre. Og hvad angår 99,99% af befolkningen, som ikke har så forfærdelig mange historiske romaner om sig, så vil jeg da godt lige minde om en af mine venner, der på et tidspunkt lavede et eksperiment med sine medstuderende. Altså, hvordan er det egentlig at komme hjem fra marken, når der er festebund i 1700-tallet? Og man har kone og 8 børn, og man har en bror, der ikke rigtig kan blive til noget, som også er stavnsbundet, og så har man bedsteforældre. Og så har man en masse dyr gående ind i det her bondehus, som ikke er en af de der fikse huse, der blev bygget efter bondereformer, når man er bindingsværk, sammenfaldet, tænket så godt man kan. Men så skal man have vådt tøj til at tørre derinde. Der fandt man ud af, at cirka efter en halv time og en god pæle, så faldt man i søvn under alle omstændigheder. Men det er måske forklaringen på, at vi ikke har nogen af de bondeoprør, som historielærer i 1700-tallet synes, vi skulle have haft.
Det var sjov.
Ja, det er sjov simpelthen. Det er sjov, så fra det.
Man skal sjov, troligt i indevendens arme.
Man skal faktisk lige op over et vist eksistensniveau, før man begynder at tænke på, hvad man har mere. Hvis det drejer sig om at fortsætte livet, som det er nu, fordi det er ok, det holder os i livet. Men altså, hvis vi begynder at sikre lidt højere, så kan det være, at det går galt. Det er... Det handler ikke om hybels, det handler simpelthen om at være et fornuftigt menneske i tidsalder, hvor der er så forfærdeligt mange andre muligheder. Altså, der er ikke nogen danske bønder, der rejser sig i stort tal og render rundt med læger og prøver på at kæmpe imod stavnsbønder. Det er ikke bønderne selv, der beder om bondereformen. Det er godsejere. Så nok er idealistisk, men også har nogle idéer om, det kunne altså også godt være, at produktiviteten blev lidt højere, hvis man gav folk fri og gav dem en motivation. Og det er en af grundene til, at man definerer bønderne som borgere på frihedsstøtten. Man vil gerne gøre dem til borgere, til medlivende borgere i en moderne stat, så de er nyttige borgere og lykkelige. Og lige siden jeg første gang læste, hvad der står på den her frihedsstøtte, så bliver jeg klar over, at det her er simpelthen et politisk projekt, som er kreeret ovenfra. Der var ingen bønder, som drog til kongen for at blive borgere. Der var ingen bønder, som drog til kongen for at slippe ud af landsbyfællesskabet. Der var tværtimod ret mange ret velhavende bønder allerede før bondereformerne. De bliver endnu mere velhavende bagefter, og til gengæld så presser man en lille bitte klasse af bønder helt ud af eksistenssystemet. Og man bliver nødt til at oprette fattigborgere, det har man ikke haft under det gamle system. Det kunne godt være, at det var småt, men man sørgede altså faktisk for, at folk blev hængende. Pludselig begynder der at komme et influx til byerne, fordi der er nogen, der simpelthen opgiver. Og der er nogen, som bliver presset ud af systemet. Og så får man en ny form for proletariat. Så har man jo altså ikke en stor industri i Danmark, som man har i Manchester og Birmingham til at opsuge de her mennesker. Så de ender faktisk ret mange af dem i København, tjener, og skal så prøve på at huske sig igennem. Og der bliver de altså ikke til særlig nyttige mennesker. Der bliver det til oplysningstidens rejse. Unyttige mennesker, der hellere vil sådan arbejde måske 10 minutter om dagen ved at regne efter en halvfuld norsk sømand, for på et tidspunkt lige at gøre den her bevægelse med en kniv, tage hans penge så har man så resten af dagen. Det er jo det modsatte af nytte. Altså, vi fryser jo også ind til rygbarv ved at tænke på, at mennesker lever på den måde. Men på det her tidspunkt, der har man faktisk midler til at få fat i ret mange af dem, spærre dem inde og genopdrage dem gennem arbejde, så de kan blive lydige. Og den her gruppe af mennesker, det er jo ikke lige dem, fordi de fleste historiske romaner handler om. Men de er så til gengæld, vil sige, ved siden af overklassen, den eneste anden gruppe i samfundet, der rent faktisk har så meget fritid, at de har tid til at tænke over, hvordan deres tilværelse er. Og det er også derfor, at det er dem, der dukker op i historiske romaner, dog mest i historiske krimier, er konstateret. Fordi der, er jo ikke, der går ikke så forfærdeligt mange trapper op for den her klasse. Men hvis man kigger på den danske guldalder, så bliver man jo klar over, at bortset fra Kammer og Knudder, for ikke jo begge to kommer fra det og i hendes tilfælde meget velhavende familier, så henter vi jo de største fra bunden. Man starter med Thorvaldsen. O.C. Andersen kommer jo pænt sang heller ikke af noget, vi i dag vil synes, det var sjovt at få som nabo. Og hvad var der flere? Eggersberg kommer fra en lille bondefamilie på Als og har livet igennem en meget åbent øje for verdens underklasse. Formentlig fordi han ikke har været så rig som barn og ung, så han har kunnet løste sig fra den. Han gifter sig første gang med en kvinde, som man kalder af lav stand. Og kæmper så senere helt pludselig af med hende, men hun synes er ganske udvendigt. Hun synes da gerne, hun vil være professor fru Eggersberg, altså for pokker, ikke? Altså swing ginflasken lidt oftere. Og hvem har vi flere? Adam Øslæger kommer fra det, man kalder fattig fin familie, der får sig et pænt job på Frederiksberg Slot, så man en gang imellem kan komme ind på slottet og opleve det her forunderlige, at man på den ene side ikke har salt til det, ikke, men på den anden side, så hver ens job har man en forbindelse, som strækker hele vejen op igennem samfundet. Det kan være, at man ikke møder middelklassen, men man møder faktisk kronprins Frederik, som synes, at de her unge mennesker, der er nogle pæne, og hun er det væsner, så man godt kan have noget at gøre med. Men det er altså en sensom periode, guldalderen. Jeg må nok sige, at det tidlige 1700-tal, det er jo så ligesom porten til vores guldalder. Det er der, hvor Danmark definerer til 1700-tallet, faktisk igennem krige. Så æbrer de ud. Der er hele tiden et eller andet, der ligger og presser på for at blive her 70 års fred. Altså, det er ikke fordi Danmark er specielt fredselskende og er bange for at gå ud og pushe lidt her og der. Man får så faktisk 70 års fred, den florisante periode, og derefter så det, som vi kalder guldalder. Så jeg vil gerne vil udvide til at opfatte også en Nikolaj Abildgaard. Jeg må indrømme, jeg har aldrig rigtig forstået, hvordan man kunne lave en kulturkanon uden Abildgaard. Så burde man lige lave en ommer. Hvis man kan have Abildgaard med, så kan man sådan set ikke have Thorvaldsen med, så kan man ikke have Eggersberg med, så kan man ikke have Købke med, fordi de sådan set afhænger af hinanden alle sammen. Og hvis man går ud og laver en historisk roman ala Dickens' samtidsromaner, så vil man hurtigt opdage, at kontakten imellem klasserne er meget ringere, end vi troede. Hvordan skulle man egentlig have kontakt med klasserne? Det er en dame, som grevinde Danner, er en af de første kvinder, der gør karriere. Hun gør faktisk ikke karriere så meget igennem sit ægteskab fra 1907, som gælder at være en fantastisk dygtig businesswoman. Men hun er den første. Og det vil sige, at alle de her fine hunette mennesker rundt omkring i provinsen, der modtager kongen hans kone, de forventer at få besøg af en skrækkelig kvindemenneske, som Banner og spytter på gulvet og ikke ved, hvordan hun skal benytte en skyldeskål. Og så kommer der en elegant, meget, meget velklædt dame, som sælger 5 sprog, læser 5 aviser om dagen på 5 forskellige lande, og er utrolig velorienteret. Så hun på et tidspunkt siger, at man kan jo altså lære aber god opførsel. Så skulle det jo også være muligt at lære hende der. Og alligevel tror jeg faktisk, at vi i dag ville blive nøjagtigt lige så rystet, hvis Joachim var dukket op med en Louise Rasmus, som havde sagt, jeg tror, jeg gifter mig med hende her. Vær så god og tage godt imod hende. Og med det er der også sagt, at den historiske roman er jo altid spejl på vores egen tid. Der er jo en grund til, at vi gider beskæftige os med Tordenskjold og Anne-Sophie Reventlow og Frederik den 4. Og det er, at vi altså kan finde noget der, som belyser os selv bedre, end hvis vi skildrede nogle mennesker der er både i Ballerup og Silkeby lige nu. Der er så eventuelt træt af romaner, der handler om 45-årige kvinder, der drager tilbage til der, hvor de kom fra for at få hold på deres liv. Og kan du think of it, så er det faktisk det, Anne-Sophie gør i engelsk hjerte. Men det er sådan set også lidt at huske på i det liv. Så derfor synes jeg, det var værd at være der.
Hvad er der galt med 45-årige mænd, der drager tilbage for at finde ud af, hvad der
er? Det er næsten lige så slemt, men altså, det har en edge, når det er kvinder, vil jeg sige. Der er altid en eller anden mand på en benzintank et sted, som de, hvis jeg nu havde giftet mig med ham, så siger, jamen sådan er det jo, altså. Ja, det er det, man laver kontrafaktisk historie med sig selv. Altså, vi har slet ikke åbnet døren ind til kontrafaktisk historie, det er for os. Det er en helt vidunderlig stor øvelse, hvad nu hvis. Og der kan man tage sin egen yndlings skift i historien og sige, hvad nu hvis det var gået modsat. Jeg har sådan et billede af, hvis DKP havde overtaget magten i Danmark i 1976. Og vi havde levet med Jesper Jensens intenser, skrevet på banner og sværsvore og bredgade i København.
Det er Tria Mørk havde været hofpoet, partipoet.
Ja, partipoet. Og hvordan vi egentlig havde levet, og hvordan det ville have præget os. Det præger så meget i det tidligere Østtyskland. Og der kan man altså stadigvæk fornemme, at man først kommer der lige her over med nazisme, og så kommer der kommunismen bagefter. Og så lige pludselig blev man del af Tyskland, og regnede med, at fra en dag til den anden, så var hele forbandelsen drevet ud, og alting blev foretaget nøjagtigt, ligesom vi gjorde i Vesttyskland, sådan før nazismen. Og at man egentlig ikke havde tænkt særlig meget over det, hvor man den ene gang efter den anden stød ind i beslutninger og handlinger, hvor man undrer sig og tænker, okay, ja, det her er jeg. Og jeg mener, at jeg har set en tegneserie, der netop handlede om et DKP-styret Danmark. Med et Knud Jespersen mausoleum.
Men det gode er jo, at Vesttyskland
før det sidste. Jamen altså... Man kunne jo sagtens have gjort det her, fordi de gjorde det jo de mærkeligste steder. De gjorde det jo Polen, hvis du set, ikke var interesseret i at få det. Så altså, ja. Men jeg synes egentlig, at kontrafaktiske historier, de hører også ind under din historiske roman. Det er sådan set bare at sige, hvad er det, så du ved selv? Og hvad ser vi så? Og vi kan sagtens sidde og grine af det, men det er ædermanden og også frygtindgødende hen imellem. Hvad er nu, hvis Rose i Hirsholmsommeren havde tænkt sig, vi inviterer Julia og Marie op til barnedåben, og så sker der bare en boating accident. Hvis jeg nu havde tænkt lidt, at Olivia og jeg er klar til boating accidents, og hun er vel oplæg. Konen kan ikke svømme, og hun har en kæmpe krinoline på. Ja.
Din snak om alle disse fakta, og dine små sædler, notis, om skeer og sådan noget, det kan man... kom til at tænke på anmeldelse af, det var dog en historisk afhandling, hvor anmelderen skriver, man mærker i denne bog eksistensen af et udførligt kartoteksystem, som udnyttes til det yderste.
Ja. Jamen, man ved ikke rigtigt, om den er positiv eller negativ, man tænker, okay.
Jeg tror ikke, man er meget tvivl.
Ja. Ja, man håber på, at den er venlig, ikke? Jeg siger, ja... Det problemet er jo, at vores hjerner fungerer jo på den måde. Vores hjerner fungerer bedre end de der systemer. Fordi inde i vores hoved, så parer vi jo tingene rigtigt på personerne. Og jeg kan huske i middelalderbøgerne, der karakteriserede jeg faktisk mændene i forhold til deres anvendelse af våben. Hvor Sten Algersson har et nærmest kærlighedsforhold til sine våben. De skal passes, de skal nusses på. Og... vi har gjort meget omhyggeligt rent, og han gør grin med herrer, som ikke er så gode til at anvende sværet, som han er. Hvorimod nogle af de andre har sådan mere, okay, jeg har købt den her i Netto, den er sgu god nok til prisen. Og så er der dem, som er fuldstændig hysteriske, og det her, de har jeg ejet for bedstefar, og det skal helst ikke nogensinde frem i lyset, fordi det ser egentlig bare flot ud, når jeg render rundt med det. Bed mig ikke om at vare det, fordi jeg er ikke så forfærdelig god til det, jeg kommer altid at sove folk med det. Fordi, ja... Og der tænkte jeg, at sådan måtte det være for mine mænd. Jeg ved jo ikke, om mænd i 1300-tallet egentlig havde det sådan. Men jeg kunne forestille mig, at sådan hest og svær på det her tidspunkt, så ligesom på deres Ferrari'er. Hvor nogle af dem bare havde fået den, fordi far var rig. Og nogle af dem har en holdning til, at de faktisk skulle reparere den, hvis de skulle gå i stykker.
Jeg tror, vi Hvis der er nogen, vi svarer på alt.
Vi svarer på alt. Prøv at se for mælke priser.
Når man skriver historisk, kan man så ikke komme i den situation selv for jer, som er fagfolk, at man kommer til at skrive noget, nogle begivenheder, som måske hører hjemme 5 år eller 10 år senere eller før, især senere. Således at når man så kommer til at se dem efter, så siger man, hallo, nej, dengang der var det ikke opfundet, eller der var det, der havde man ikke gjort sådan. Altså det der med at holde styr på tiderne, det synes jeg er utroligt svært.
Der er en replik i Bryggeren. Jeg tror, det var der, jeg var ved at stå af, hvor de sidder i vognen, og de skumplede meget, fordi de havde fået vidt, at de skulle sidde og skumple i den her vogn. Og så siger den ene til den anden, skulle du ikke tage til Hamborg? Nu er dampmaskinen jo opfundet.
Ja.
Ja. Og det er måske jo sin vrang billede på det der, ikke? Man siger, wow, det skal vi lige have sagt her. Det her, det er jo vigtigt. Så nu lader jeg ham sige det der i vognen, men det samme, mens jeg sidder og skumpler. Man tjekker, og man tjekker ind imellem, så ryger den jo alligevel for en, hvor man tænker, jeg tror, det her findes. Og så opdager man, at måske lige her på Middelaldercentret i Nykøbing, der har de fået en vidunderlig stor rock. Og så har de fundet ud af, at den findes altså ikke i Danmark på det her tidspunkt, den findes i England. Så nu fortæller de meget, meget nøje. Den er blevet bragt hertil fra England. De spiller jo, at de er i år 1410, når de går rundt der. Det er sådan, jeg vil sige, en evig reenactment, ligesom det her. Hver eneste dag. Så de fortæller den historie, at folk er revne ligeglade med, om den her bloody rock, den er kommet fra England. Men det er vigtigt for dem, der er det. Fordi siger man, den har nok ikke været i Danmark, men det kan vi jo ikke vide. Skidtet kan jo være brændt, så det er der eneste, den der. Så der er også metode at redde sig på. Ikke?
Jamen, altså, man kan jo sige, at altså, min bekendte erfaring er, at det er ikke de store ting, man kikser. Jeg synes, at hvis man kikser noget, på trods, så jeg er totalt fagmand, ikke? Hvis man kigger sig noget, så er de små ting, de ting, der på en eller anden måde er dagligdags for en selv, som man ikke engang tænker på, ikke? Altså sådan, altså, nogle gange er der problemer, altså man skal lige huske, altså sådan noget som gafler kammerat set ind i historien, altså det, og der, man kan godt huske, at det ikke har kartofler middelalder, men nogle gange kan man godt altså sidde og de her knive og ske og gaffel, mens de sidder og æder dyrerøg og sådan nogle ting, ikke?
Ja, og netop, altså netop madlavning og hvad dyr har de og hvad gør de. Solsorten bliver først urbaniseret i 1900-tallet, for eksempel det er skovfugle indtil da. Og undulater er der altså ikke nogen af i 1500-tallet. Dem kan jeg huske hele Stangerup på et tidspunkt indlagt. Og jeg tænkte, jamen selvfølgelig har de da fundet undulater et eller andet sted og taget dem med til Nederland. Jeg havde ikke problemer med dem, så de var der altså ikke. Ja. Og krydderier i Nederlander.
Men nogle gange kan det være et problem, især hvis man laver lidt af det, vi gør her i Tordenskoldsdagen med det her skuespil, fordi der er nogle gange nogle genstandsfetishister. For eksempel, jeg stod her og så spillet i går, ikke? Og man lytter jo, hvad folk siger. Ikke? Og der var stod så ved siden af mig en herre, som åbenbart insisterede på under sin hustru om alt, hvad der var ahistorisk i spillet. Ikke? For eksempel, altså, at de havde jo ikke harmonika dengang, vel? Altså, jeg tænkte, okay, det er jo altså sådan, de akkompagnerer, ikke? Vi leger lidt, og nu havde vi altså en musiker, som var genial med en harmonika. Okay, så har de altså harmonika på Englen og Maria, ikke? Altså, det er jo helt, man kan sige, hvordan skal man gå? Altså, jeg har også det forskellige sko på, ikke? Men her, skal vi trække tænderne ud på folk, så det ser ud som, de har rigtig dårlige tænder, ikke? Altså, hvad vil I have? Og i spillet er der nogle gange folk, der har briller på. Vi kan ikke sige, at de alle sammen skal have kontaktlinser. Så det er nogle af dem, der står egentlig, at skal vi sige, der er folk, der ved alt og forstår intet, ikke? Jeg tror, det er en gammel definition forskel på en historiker og en økonom. Økonomen ved intet og gør alt. Historikeren ved alt og gør intet. Så nogle gange sker der jo det, der er bøger. Altså Shakespeares skuespil. Alle historiske fakta er forkerte. Ikke? Altså, på et tidspunkt, der står, at Koliansen står, der står sådan helten der, sådan på form og svinger med sin hat, ikke? Og tiden er blandet sammen. Men det sjove er, alt er forkert, og han forstår alt. Han forstår magtspillet, ikke? Det er sådan lidt det, at man kan stå ind i the feel of it. Men igen, det er andre de store ting, fordi der har man Wikipedia, der har man researchet. Det er de små ting, altså mens man bruger ufattelig meget tid på de store, så sniger de små ting sig ind hver mening. Altså jeg har faktisk, vil jeg sige, i denne begrænsede forsamling, begået en fejl i min Tycho Brahe-bog. Og jeg vil ikke fortælle, hvad det er. Der vil være en konkurrence bagefter, hvor man kan vinde eksemplar. Men find en fejl. Men i hvert fald, altså, problemet er, jeg kan sige med Tycho Brahe-bogen, nu nævner det der lesbiske forhold dernede, og der, jeg kunne se, at der var nogen, der lyttede lidt mere intenst. Altså, det, der skete, det var Tycho Brahe-bogen. Det var lidt en serie, hvor man så sige, en kollektiv serie på 21B, der får man så sige af det historiske hus, der er idécentret bag det her. Der er en genealogi blandt personerne. Hver bind kan læses uafhængigt, men det er lidt en lang historie serie. Det er en Danmarks historie i fiktionen. Og så får man så svært et plotforslag. Og altså, da jeg så fik mit plotforslag til Tycho Brahe-bogen, der tænkte altså, det her skriver jeg ikke, fordi det, de havde foreslået for at spice det lidt op, det var, at min helinde Johanne Dane, hun har et forhold til Tycho Brahe, det var også okay. Men hun har også et forhold til hans kone. Ikke? Jeg tænkte, man siger, altså, det er altså ikke en swingerklub i 2010, det her. Ikke? Så den stakkels pige, hun fik hverken forhold til den ene eller den anden, men blev godt gift. Ikke? Og hvilket så øvrigt et af problemer, man har, når man skal skrive kvinder i 1500-tallet, det er jo, at kvindernes stilling forværres meget klart fra middelalderen ned i 1500-tallet. Og så begynder at gå det bedre engang i 1700-1800-tallet. Der er en klar forværing af kvindernes stilling, blandt andet fordi, at da katolicismen bliver afskaffet, så kan det ikke længere blive priorinder i nonneklostre og lignende. Deres retstilling bliver simpelthen klar forværet. Så det var lidt svært, hvis man kvinde hovedpersonen. Altså man kan ikke sådan sige, hun blev gift som 14-årig, fødte 7 børn og døde under store smerter af 23 venner, altså.
Der er ikke det der drama eller konsekvens eller noget, så man sidder og tænker, okay, jeg kan måske bruge den her figur til noget, men så skal det jo være noget, den ikke har oplevet. Det er altså der ikke sådan der. Ja. Ja, det der med historisk korrekthed, altså, kan der et sted, hvor du er drevet helt ud i absurditet, og det er Jean-Louis David, der skal male de her kæmpemæssige repræsentative revolutionære billeder. Og han vil gerne gøre dem fuldstændig historisk korrekte, og så kan de ikke komme op med, hvordan tøjlerne var tilsluttet hovedtøjet på hestene på den etruskiske kongestid. Så han maler de her heste, som om de har hovedtøj på og bliver styret af tøjler, men han har ikke indtegnet tøjlerne. Og hvis man kigger lidt på det her billede, så bliver det mere og mere absurd, fordi man tænker, at disse heste er tøjlet af deres ryttere. Men der er ingen tøjler. Fordi David har tænkt, det kan være, at en dag kommer der en arkeolog og fortæller mig, hvordan de så ud, så tegner jeg dem ind, ikke?
Det vi samme, venter stadig.
Vi venter ad og maler stadig på, når nogen kommer og fortæller os, at det bare var sådan en lang lædersnor. Altså, ja.
Jeg har lige et spørgsmål omkring, nu er du inde på det der med plottet i Tybrar-historien. Ja. Og altså historiske romaner, har de ikke en lidt langsommere takt, kan man sige, end nutiden har? Altså historien for mig er sådan noget, der ligesom går stærkere og stærkere og stærkere ind i en spiral. Ting tog længere tid dengang, og du er selv inde på det der med computer og plus, og vi kan en masse ting meget hurtigere. Men er det ikke et problem så, hvis vi hele tiden skal have det, som vi har i moderne litteratur og moderne film og moderne teater og moderne alting, der er sådan en sceneskift, det skal gå voldsomt stærkt, og vi kan se den yngre generation mig, ikke alt hvad der foregår i moderne børnetv, det er sådan skift, og vi andre, jeg synes slet ikke, jeg kan følge med noget som helst, ikke? Er der ikke sådan et krav til, at man hele tiden skal skifte noget der, og hvordan er det så, når man så skal lave plot og fænge det kommende unge publikum, hvis man nu skal køre det sådan lidt mere det seje, lange træk, som historien nu er på en eller anden
måde? Det kan man jo sådan set bare gøre. Hvis historien regner sig til det, så kan man jo i og for sig bare klippe på samme måde. Og sige, okay, jamen, det er jo ikke alle scener, der fordrer, at man skriver 24 sider. Der er utrolig mange korte scener i engelsk, der kommer til Sinkerbæt, af mange lange træk, og så er der også de her glimt, hvor man lige rører noget og går væk igen. Altså, jeg køber ikke den der med, at de er mere sej i blodet. Det er individuelt. Det kommer an på historien. Hvordan man vil fortælle den, hvordan man kan fortælle den. Altså, Holberg for eksempel er jo i forhold til Ibsen.
Ja, men jeg tror faktisk, du har en pointe, det må jeg sige, fordi at en historisk roman vil ofte gå over et helt menneskes liv, eller flere generationers liv. Fordi at vi er portrættet af det her livsforløb, og vi er også portrættet af, nogle gange er det jo som Sinu, Ægypteren af Michelangelo. Det er jo ikke bare et helt menneskes liv. Du har den her egyptiske læge, ca. 1240 Kristus, der sidder og nedskriver sit liv. Og det er jo ikke bare beretningen om hans liv, som jo ender i en form for sædmodig resignation. Men det er også beretning om en helt kulturkreds undergang. Vi ved, at kort tid efter, at den her mand dør, så forsvinder det melodiske Kreta, så forsvinder Hittiterriget, og Egypten overlever ved mirakel. Det vil sige, at en historisk roman vil ofte, skal vi sige, ikke bare have menneskets liv, det vil også have en helt civilisationsliv, en epokes. Og man kan ikke, når man skriver en samtidsroman, så kan der jo, der er simpelthen ikke ord nok, fordi så vil man sådan, hvis man laver en samtidsroman, der går over 2-3 generationer, så starter den som historisk roman og ender som nu. Ikke? Så jeg mener faktisk, at jeg er sikker på, at hvis man tager tidsperioderne i romaner, så man finder ud, at jo tættere, altså ikke hvornår de er skrevet, men i, skal vi sige, den periode, der beskriver, jo tættere det er på nutiden, jo kortere er perioden. Ikke? Altså, Joyce har pågået, det er jo, er det en dag i et menneskes liv, men der sker jo også ret meget. Ikke? Ja. Ja. Så jeg er det ene. Ja. Og der skete sgu mindre dengang, hvis face det.
Altså. Ja, det gjorde faktisk. Altså, det er faktisk en af de ting, man er nødt til at tænke på, når man for eksempel beskriver middelalderen, det er, at bortset fra meget store, meget voldsomme begivenheder, så har middelalderen jo været en usædvanlig kedsommelig periode, og det er jo for de fleste mennesker, de har været så taknemmelige for det. Fordi alt, hvad der ikke har været kedsommelig hverdag, har været risici, hvor man ikke kendte følgerne. Så de har takket for hver evig eneste dag, hvor de bare skulle pløje og gå tilbage til gården og spise deres mad og sige endnu en god dag, hvor der ikke kom nogen gal her med anredende. Altså, begivenhedsløsheden er det jo bare lidt svært at skildre. Og jeg er også en af grundene til, at det er så svært at lave en ordentlig, fingende roman om det nyttige underklasse. Dem, der altid har samfundet i gang, og som gør det stadigvæk, vil stille og roligt gå på arbejde hver eneste dag og lave deres ting ordentligt.
Hvor mange romaner er der skrevet om lykkelige ægteskaber? Jeg spørger bare.
Mm? Ja.
Så, altså det lykke og velstand er relativt kedsommelige størrelser.
Lykkelige ægteskaber, det er så nu, der er ude i periferien af persongalleriet.
Ja. Jeg skal altså have sådan en hængekøj, når jeg kommer hjem.
Ja, det er flere spørgsmål. Ja, meget velkommen til at komme op og købe bøgerne og få den signeret af forfatterne. Så springer jeg op til kassen. Ellers så vil jeg bare gerne sige tusind tak, Marie Ellerberg og Dan Hortensen.
Jeg hørte her forfatterne Dan Bo Andersen og Maria Helleberg fortælle om at skrive historiske romaner og undgå faldgruber den 27. juni 2010 ombord på Bibliotek- og forfatterskibet Fulton, som skibet blev til under Torangsdagsdagene den 25. og 27. juni 2010 i Frederikshavn. Forfatterne kan genhøres på www.marnehansen.net/dialog og søg på deres navne.